Розділ четвертий. Наступний день виявився найпекельнішим і останнім у низці аномально спекотних днин того жовтня. Коли я дістався в'язниці, на заході вже почало збиратися темне хмаровиння, а час від часу звідти доносилися й віддалені перекоти грому. З приходом ночі непроглядна чорна стіна насунулася ближче, тож ми могли й спостерігати, як її безперестану проштрикують синювато-білі зигзаги блискавок. Близько 10-ї вечора над округом Трапінгус пронісся торнадо. Він став причиною смерті 4 осіб і зірвав дах з платної стайні у Тефтоні. Краєчок того смерчу зачепив і холодну гору, на долю якої дісталися страшенні грози із шквальними вітрами. Згодом мені стало здаватися, що в такий спосіб навіть небесні беззодні висловили протест проти страшної смерті, якою довелося померти Едуарові Делакроа. Спочатку все йшло більш-менш непогано. Дел був спокійним і весь день провів у своїй камері. Інколи він грав з паном Брізкотуном у котушку, але здебільшого просто лежав на нарах і пестив тваринці хутро. Вільям Вартон декілька разів намагався вчинити бучу і вивести Дела з себе. Одного разу він навіть почав залякувати його, вигукуючи щось на заразок. «Коли ти, старе хуйло, вже танцюватимеш на пательні у пеклі ту-степ, я насолоджуватимуся мишебургерами з твого маленького друга». Проте, до честі дрібнорослого кажуна, він на це ніяк не відреагував, і скажений Біл залишив його у спокої, вирішивши вочевидь, що на більш дотепний жарт того дня він вже неспроможний. Коли годинник показував 9:45, у блоці з'явився брат Шустер. Панотець неабияк потішив нас звісткою, що він не вбачає жодних проблем, що завадили б йому прочитати з Делом «Отче наш» на кажунському діалекті французької. І це видалося нам доброю прикметою. Але, як незабаром з'ясувалося, у цьому ми, звичайно ж, помилялися. Свідки нічної страти почали прибувати близько 11:00. Розмови, якщо й велися, то пошепки, і у переважній своїй більшості зводилися до обміну враженнями про буревій, що наближався із заходу, і висування різноманітних гіпотез стосовно можливості відкладення смертної кари на електричному стільці через перебої з постачанням електрики. Жоден з тих дилетантів навіть не здогадувався, що старий іскрунець був оснащеним власним автономним генератором, і завадити нашій виставі могло хіба що пряме влучання у нього блискавки. Тієї ночі чергувати в електрощитовій випало Гаррі, отож до початку страти йому разом з Білом Доджем і Персі Ветмором довелося попрацювати капельдинерами, показуючи глядачам їхні місця і пропонуючи кожному з них освіжитися склянкою холодної водички. Серед прибулих подивитися на екзекуцію були присутніми і дві жінки – рідна сестра зґвалтованої і вбитої Делом дівчини, а також мати однієї з жертв, що загинули у спричиненій ним же пожежі. Остання виявилася дебелою, рослявою, як ломака, і вельми рішучою панною. Щойно лише переступивши поріг, вона одразу довела до відома Гаррі Тервілігера, що сподівається побачити Едуара Делакроа смертельно наляканим, адже кому ж іще, як не цьому нечистивцю, має бути добре відомим, у пеклі на нього вже давно чекає персональна піч, а в очікуванні на його грішну душу рогаті поплічники диявола невтомно підтримують у ній вогнище. Після вельми енергійної проповіді жіночка чомусь вибухнула сльозами і швиденько сховала обличчя у мережевий носовичок, що за своїми розмірами більше скидався на наволочку. Раптом десь поруч вдарила блискавка, і тієї ж миті перетворене на залу для страти приміщення здригнулося від оглушливого гуркоту грому, лише почасти ослабленого бляшаною покрівлею даху. Налякані свідки, наче за командою, підвели голови і кинули стривожений погляд на стелю. Чоловіки, усі як один при параді та у краватках, що у них самих в таку пізню годину, здавалося, викликали виключно почуття дискомфорту, заходилися витирати спітнілі, поцятковані червоними прожилками щоки. У забитому вщерть сараї було спекотніше, аніж у пеклі. Певна річ, погляди усіх присутніх час від часу і буцімто навіть мимоволі верталися до старого іскрунця. Ще на початку тижня будь-хто з них міг досхочу гострити собі язика на дотипах про прийдешнє видовище. Коли ж ніч страти нарешті настала, і до півночі залишалося щось близько з півгодини, усім раптом стало не до жартів. На початку своєї розповіді я вже згадував про те, як навіть затятих зубоскалів покидали веселощі і щойно лише ті всідалися на наш дубовий стілець. Але насправді, з наближенням часу екзекуції, посмішки з облич зникали не лише у смертників. Бо тільки на перший погляд недосвідченого у подібній справі спостерігача, те спорожніле, наче кимось забуте на помості дерев'яне знаряддя, з виступаючими по обидва боки від своїх передніх ніжок затискачами, могло викликати в уяві жалісливі асоціації з пристосуваннями для осіб, хворих на поліоміеліт. Ті нечисленні балачки, які ще велися поміж свідками, поволі стихали, і коли вчергове прямо над нашими головами торохнув грім, настільки потужний і пронизуючий тім'я, наче то розкололася перегріта за день небесна сфера, усі почули притишений зойк наляканої сестри закатованої Делакроа жертви. Останнім, хто зайняв своє місце в імпровізованому залі, став Кертіс Андерсон, який продовжував виконувати обов'язки начальника в'язниці Гела Мурса. Рівно о пів на 12 я у супроводі Діна і брутальника підійшов до камери Делакроа. Той сидів на нарах і, тримаючи пана Брізкотуна в себе на колінах, з любов'ю погладжував між вушками його маківку. Від задоволення мишеня аж тягнулося своєю голівкою до пальців чоловіка, на появу якого вже зачекалися стомлені спекою і задухою свідки його страти. Верткі і малесенькі, як бісеринки, оченятка тваринки, з відданістю позирали на Делову мовчазну фізіономію, всохлими щоками якої скочувалися величезні сльози, і, здавалося, увагу мишенятка привернули саме вони. Зачувши звук наших кроків, француз підвів похнюплену голову. Його геть сполотніле лице вже нагадувало собою обличчя того мерця, яким невдовзі він і мав стати. У себе за спиною я радше відчував, аніж бачив, що Джон Кофі стоїть за дверима своєї казні і уважно спостерігає за тим, що відбувалося. Від металевого брящання, що до оскоми на зубах розтинав, пануючи у блоці тишу з кожним обертом ключів у замкових шпаринах, Дел здригався і морщився, проте залишався сидіти, як і сидів, невтомно пестячи маленьку голівку вдячного пана Брізкотуна. Коли двері камери нарешті від'їхали вбік, чоловічок стиха привітався. «Добрий вечір, шефе Еджкуме. Добрий вечір і вам, хлопці. Нумо, пане Брізкотун, поздоровкайся з нашими гостями». Але пан Брязкотун так і продовжував пильно вдивлятися в лице лисіючого маленького кажуна, немов єдине, що його цікавило на той момент, звідки ж беруться оті великі солоні краплі. Недоречно барвиста котушка була дбайливо поставлена на попаву кутку коробки з-під сигар. Поставлена так востаннє, подумалося раптом мені, і я відчув, як заскніло серце. «Едуаре Делакроа, як судовий і державний виконавець, шефе Еджкуме». Якусь мить я подумував просто не звертати на Дела уваги і закінчити свою заготовлену промову, але зрештою цікавість взяла своє. «У чому справа, Деле?» Той протягнув мишеня в мій бік. «Ось, пильнуйте лише, щоб з паном Брізкотуном нічого не трапилося. Деле, мені здається, він не захоче у мене жити, і йому не...» «Меуі, він сам зізнався, що бажає, аби ви за ним доглядали. Він сказав мені, що все про вас знає шефа Еджкуме, і що ви обов'язково відвезете його у те місце у Флориді, де дресировані мишки своїми трюками збирають силу селенно охочих на це подивитися. Він сказав, що довіряє вам». З цими словами кажун ще сильніше витягнув свою руку, і щоб мені трясся, якщо мишеня з власної волі не зіскочило з його долоні на моє плече. Воно було настільки манюнім, що крізь тканину кітеля і сорочки я навіть не відчував його ваги. Єдине, що вказувало на присутність гризунця – тепло, яке випромінювало його схоже на м'яку грудочку тільця. «Іще одна річ, шефе. Стережіть, аби той недоумок несподівано не підкрався до пана Брізкотуна. Не дозволяйте тому шевлюзі ще раз скривдити мого друга». «Не хвилюйся, Деле, я пильнуватиму за цим». Але наразі питання було геть в іншому. Що мені робити з мишеням саме у цей момент? Я навіть і думки не припускав, що вестиму Делакроа повз численних свідків і з мишеням, що важно сидить у мене на плечі. «Я потримаю його у себе, пане начальнику», – прогримкотів зненацька голос позаду мене. То був Джон Кофі у своїй камері, але справжньою причиною мого переляку стало те, що його пропозиція пролунала акурат після того, як я замислився над своєю новою проблемою, нібито велетень просто прочитав мої думки. «Тільки на цю ніч, якщо, звісно, Дел не заперечуватиме». Делакруа з полегшенням кивнув. «Б'є, а вже ж, Джоне, доглянь за ним, поки не закінчиться увесь цей ідіотизм. Опісля ж», – Кажун запитливо поглянув на нас із брутальником. «Ви відвезете його до Флориди, у місце під назвою Мишинаріум». «А як же, скоріш за все, ми з Полом повеземо його разом», – підтвердив Гауел з тривогою і занепокоєнням, спостерігаючи, як пан Брязкотун перебирається з мого кітеля на простягнуту крізь грати здоровенну долоню Джона. Мишенятко зробило це з власної волі і без жодних спонукань з мого боку. Фактично воно перебігло на руку Джона Кофі настільки ж охоче, наскільки до цього опинилося у мене на плечі. «Використаємо для цього декілька днів з нашої відпустки, геш, Поле?» На знак згоди я кивнув. Хитнув плішивою головою і Дел. Його замріяні очі сяяли від щастя, а на блідих губах з'явилася подоба посмішки. «Народ платитиме подаймо з носа, аби тільки його побачити, а дітлашня – по 2 центи. Я правильно запам'ятав шефе Гауела». «Так, Деле». «Ви гарна людина, шефе Гауела», – додав тихо Делакруа після нетривалої паузи. «І ви теж, шефе Еджкуме. Інколи ви на мене гримали, але не більше, ніж я на це заслуговував. Усі ви славні хлопці, окрім того клятого Персі. Як би мені хотілося зустрітися з вами десь в іншому місці і за інших обставин. Мове тем, мове шанс». «Дякую, Деле. Але тепер і мені треба дещо сказати», – промовив я, повертаючи нашу з французом розмову у потрібному напрямку. «Це усього лише декілька слів, що я їх зазвичай промовляю перед тим, як ми виводимо засудженого на милю. У них важко знайти, бодай, якийсь сенс, але такий вже в мене обов'язок. Добре?» «Ви, мсьє», – згодився Кажун, кинувши наостанок сповнений любові погляд на пана Брязкотуна, який вже встиг облаштуватися на широчезному плечі Джона Кофі. «Ах, воах, монамі», – прошепотів він, і по цих словах вибухнув розпачливими сльозами. «Жетем мон піті». На знак прощання чоловічок торкнувся пальцями своїх мокрих від сліз уст і послав тваринці поцілунок. Можливо, комусь той поцілунок рукою цілком міг би здатися комічним або ж принаймні абсурдним, але ми так не вважали. На якусь мить я зустрівся поглядом з Діном Стентоном і притьмом відвів очі. Той роздивлявся щось у глибині коридору біля гамівної кімнати і при цьому якось дивно посміхався. Упевнений, він був за крок від того, аби долучитися плачем до нашого смертника. Що ж стосується мене, то я виголосив те, що збирався, розпочавши з тієї клятої частини, в якій йшлося про те, що було мені доручено як судовому і державному виконавцю. І коли я закінчив, Делакруа покірливо вийшов зі своєї камери, зробивши це востаннє у своєму житті. «Ану, жеребчику, завжди, ну, хвильку!» Раптом зупинив Кажуна брутальник і уважно оглянув його голомозу маківку, на яку невдовзі мав бути надітий шолом з аксесуарів із крунця. Подивившись на мене, Гауел схвально кивнув і поплескав Дела по плечу. «Усе як годиться. Твій щолопок такий гладенький, наче щойно оце після гоління. Тепер можемо йти». Ось так, із струмочками поту і сліз на своїх обвислих щоках та у супроводі жаского гуркоту громовиці, що не на жарт розігралася у небі над холодною горою, Едуард Делакруа здійснив свою останню прогулянку зеленою милею. Щуплявого смертника ми взяли у свого роду півколо. Брутальник ішов ліворуч від нього, я праворуч, а замикав кортеж Дін. Шустер вже чекав на нас у моєму кабінеті. Окрім нього, у вільних кутках кімнати вартували 2 охоронців – Ріггольд і Бетл. Святий отець поглянув на Делакруа, приязно всміхнувся і звернувся до нього французькою. Як на мене, його вимова була аж занадто манірною, але навіть попри це вона спромоглася створити маленьке диво. Дел усміхнувся навзаєм, а потім підійшов до Шустера і міцно стиснув його у своїх обіймах. Охоронці напружилися і вже зробили було крок в їхньому напрямку, але я виставив руки вперед і заперечливо похитав головою, мовляв, спокійно, хлопці, хай собі. Дел, ковтаючи сльози, почав сповідуватися. Пастор уважно вслухався у незв'язний потік французької, час від часу кивав, нібито чудово його розуміючи. А коли словесне цунамі нарешті вичерпалося, заспокійливо поплескав заблудле ягня по спині і, скориставшись зручністю моменту, глипнув на мене через кажунове плече, прошепотівши. З того, що він каже, я не розумію і чверті. Та, яке це тепер має значення, отче, пробуркотів брутальник. Ось і я тієї ж думки, сину мій, відповів усміхнено Шустер. З усіх священиків, що проводжали в останню путь наших смертників, він був чи не найкращим. І тільки зараз я усвідомив, що не маю жодного уявлення про те, як же склалася його подальша доля. Сподіваюся лише, що щоб з ним далі не трапилося, йому вдалося зберегти свою віру. Пан отець подав Делакруа знак, ставши навколішки і склавши руки до моління. Француз слухняно наслідував його приклад. «Отче наш, іже єси на небесех», – почав молитву Шустер. Дел на чолуна повторював за ним. Таким надиво мелодійним франко-кажунським дуетом вони проказали «Отче наш» аж до слів «Во віки віків». На той час сльози на обличчі Едуара здебільшого висохли, а сам він виглядав сповненим умиротворіння. Далі ми почули декілька псалмів з Біблії, на цей раз англійською, серед яких були і перевірені часом молитовні рядки про спочивок біля тихих вод. Коли той релігійний речитатив добіг кінця і Шустер почав підводитися на ноги, Дел несподівано вхопив його за рукав сорочки і про щось гаряче попросив французькою. Священник уважно усе вислухав і, осудливо насупивши під кінець брови, кинув йому коротку, вочевидь заперечливу відповідь. Дел проказав щось іще, і з надією на обличчі вп'явся у пастора очима. Шустер обернувся до мене і збентежено повідомив. «Пане Ечкуме, він бажає прочитати ще одну молитву, і тут, на жаль, баптистська церква в моїй скромній особі не в змозі йому допомогти. Ви не проти?» У баптизмі відсутні молитви і будь-яке інше поклоніння Богородиці, бо згідно доктрини баптистів поклонятися належить лише Богові. Я стрільнув очима на годинник, що висів на стіні. До півночі залишалося 17 хвилин. Ні, не проти, але нехай поспішає. Як вам відомо, порушувати встановлений розпорядок страти нам суворо забороняється. А як же, я розумію, смиренно промовив Шустер і, розвернувшись до Делакруа, кивнув йому головою. Француз закрив очі, наче приготувавшись молитися, але якийсь час напружено мовчав. Його кудлаті брови зійшлися на переніссі, від чого у мене склалося враження, що він коперсається в глибинах своєї пам'яті, наче людина, яка порпається на невеличкому горищі у пошуках якоїсь закинутої туди дрібнички, що не використовувалася з бозна яких часів, або ж у ній просто не було потреби. Я знову зиркнув на табло годинника і хотів вже було сказати, що нам час іти, але брутальник смикнув мене за рукав і несхвально похитав головою. Аж раптом Дел залопотів протяжно й разом з тим квапливо, вимовляючи кожне слово з тією кажунською вправністю, що його мова здавалася настільки ж вишуканою, м'якою і чуттєвою, як і перса коханої ясоньки. «Маріє, радуйся воістину, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти в материнстві своїм, благословенний плід лона твого, мій любий Ісус». У цьому місці Едуар знову заходився лити сльози, але, на мою думку, він цього навіть і не помітив. «Свята Марії, мати моя, мати Божа, молися за мене, молися за нас, бідолашних грішників, нині та в годину, годину нашої смерті!» Тремтячи всім тілом, зарюмсений чоловічок зробив глибокий вдих. Коли Делакруа вже підводився з колін, десь поблизу спалахнула блискавка, і крізь єдине у кабінеті вікно на частку секунди кімнату осяяло синювато-біле сліпуче світло. Від несподіванки усі здригнулися і зіщулилися. Усі, окрім, власне, Делакруа. Здавалося, пристаркуватий кажун усе ще не відійшов від молитви, вік якої налічував сотні і сотні років. Не підводячи голови, він простягнув уперед руку, геть не переймаючись тим, на кого чи на що вона натрапить. Брутальник, не роздумуючи, взяв її у свої долоні і коротко потиснув. Пробуджений від власних думок Делакруа глянув на Гауела і ніяково посміхнувся. «Ну, вуйо», – почав було він і затнувся. Доклавши, здавалося, неймовірних зусиль, він знову перейшов на англійську. «Шефе Гауеле, шефе Ечкуме, тепер ми можемо йти. Перед Богом я вже покаявся». «От і добре», – відгукнувся я, розмірковуючи, як то почуватиметься розкаяний Дел хвилин за 20, коли опиниться по інший бік електрики, що його вб'є. Хотілося вірити, що його остання молитва таки була почутою, і що Пресвята Діва Морія молитиметься за нього усім своїм серцем і душею, оскільки Едуарві Делакруа, гвалтівникові і вбивці сімох людей, мали знадобитися моління усіх святих, які б лише побажали зглянутися на його каяття. За вікном чергова блискавка полоснула небо, шарахнув грім. «Тоді ворушися, Деле, твоя миля майже скінчилася». «От і славно, шефе Ечкуме. Просто чудово, оскільки я більше не страшуся». Незважаючи на показну хоробрість, по делових очах я все одно бачив, він намагався обдурити самого себе. Скільки б він не проказав «Отче наш», скільки б не благав заступництва Пречистої, страх неминучої розплати за скоєне намертво оселився в його малорослому тілі. Коли наставав час зробити останні кроки зеленим килимом і, нахилившись, пірнути у маленькі двері, так чи інакше, але хвоста підгинали майже усі з них. «Деле, як спустишся сходами, зачекай на нас», – пошепки попередив я кажуна, коли він вже проходив у двері. Як виявилося, ця засторога була зайвою. Зійшовши з нижньої сходинки і побачивши поруч зі скорунцем на платформі Персі Ветмора, біля однієї ноги якого стояли оцинковане відро з губкою, а за правим стегном виднівся з'єднаний напряму з офісом губернатора телефонний апарат, француз усе зрозумів і закляк на місці, наче вкопаний. «Но», – прошелестів за дерев'янілими від переляку губами Дел. «Но, тільки не він». «Іди вперед», – злегенька підштовхнув його у спину брутальник. «Просто дивися на мене або Пола, а краще собі під ноги. Забудь, що той покидьок узагалі існує». «Але ж...» Народ уже почав із цікавістю позирати у наш бік. Однак я завченим рухом змістився трохи вперед, непомітно для інших підхопив Делакруа під його лівий лікоть і самими лише губами, так що мене міг почути лише смертник і, можливо, Гавел, прошепотів. «Заспокойся, Деле. Більшість з цих людей пам'ятатиме про тебе тільки те, як тобі вмиралося. Тож покажи їм щось дійсно особливе». Тієї ж миті прямісінько над нашими головами грякнув грім, від якого вкритий жерстю дах складу аж заходив ходором, а нажаханий Персі підстрибнув так, ніби хтось підкрався ззаду і ляснув його по сраці. Побачивши це, Дел презирливо пирхнув, і на його власному ще секунду тому наляканому обличчі з'явилася зневажлива посмішка. «Якщо бабахне хоча б трошки сильніше, то він знову обмочить свої штанці». Наперед смакуючи таке публічне приниження свого пригноблювача, француз розправив плечі. Як міг, бо, правду кажучи, там не було чого й розправляти. «Ну, хлопці, йдемо, час вже із цим покінчити». І ми рушили до помосту. Поки ми йшли, Делакруа знервовано переводив погляд по рядах свідків. Тієї ночі, до речі, охочих подивитися на його страту, зібралося близько 25 осіб, а брутальникові, Дінові і мої власні очі були прикуті до електричного стільця. На перший погляд, усе було в порядку. Піднявши великого пальця і запитально звівши вгору брову, я глянув на Ветмора. Той, наче от зубного болю, скривився половиною своєї пихатої мармизи, мовляв, якщо ти оце цікавишся в мене чи все готове до страти, то нехай вже буде по-твоєму, відповім. Звичайно ж, усе як і годиться. Мені тільки того і залишалося, як сподіватися, що те падло не бреше. Ми з брутальником, не зговорюючись, автоматично потягнулися, щоб підхопити Делакруа під лікті і допомогти йому зійти на платформу. Хоча висота останньої не перевищувала 8 дюймів. Але ви будете здивовані, скільком із засуджених до смерті, навіть якщо вони були найкремезнішими представниками жилавих здорованів цього світу, зрештою знадобилася допомога зробити той останній у їхніх життях крок вгору. Одначе приземкувати Дел непогано впорався з цим самотужки. На мить він завмер перед стільцем, навмисно ігноруючи присутність Персі, а потім, яким би дивним це не здалося, проказав, ніби відрекомендувавшись. «Семуа!» Ветмор уже було зібрався втрутитися і навіть простягнув до Делакруа руку, коли ж раптом той сам розвернувся і сівся на стілець. Опинившись у підсумку з боку лівої ноги кажуна, я опустився біля неї на ліве коліно. Ніби віддзеркалюючи мої дії, на праве коліно біля правої ноги Дела присів брутальник. Згрупувавши тіло в описаний раніше спосіб і убезпечивши таким чином свою промежену й горлянку, я розвернув фіксатор на ніжці із крумця так, щоб його відкриті, наче щелепи дужки, змогли охопити молочно-білу і худосочну гомілку кажуна одразу вище щиколотки. Над холодною горою розірвалася оглушливим громом чергова блискавка, і цього разу здригнувся я. Уїдливий піт заливав очі. З незрозумілої на те причини в моїй голові стугоніло одне єдине слово – мишинаріум. Той самий мишинаріум, щоб потрапити до якого дорослий відвідувач має викласти цілий дайм. Малечі ж, який забажається спостерігати крізь лознякові віконця за кумедними трюками пана Брязкутуна, вистачить і 2 центів. Ровистий хомут все ніяк не хотів застібатися. Мені добре було чути, наскільки важко дихає, хапаючи ковтки сухого повітря Делакруа. Легені чоловічка, що менш ніж за 4 хвилини мали перетворитися на палу обвуглілих лантухів, наразі щосили намагалися не відставати від його шалено калатаючого у передчутті скорого кінця серця. Той факт, що француз порішив більш як з півдюжини людей, тоді видавався мені чимось другорядним і геть неважливим. Наразі я аж ніяк не намагаюся судити про добро і зло, просто розповідаю вам, як почувався тоді насправді. Дін присів навколішки поряд зі мною і прошепотів. «Поле, що відбувається?» «Та ось ніяк не можу», – почав було я, аж раптом пролунав різкий звук, і заскочка фіксатора нарешті встала на своє місце. При цьому, однак, металеві дужки добряче прищемили шкіру на нозі кажуна, бо той смикнув ногою і зашипів. «Вибач, Деле», – ледь чутно перепросив я. «Усе нормально, шефе», – заспокоїв він мене. «Відчувати біль – єдине, що мені залишилося, та й то ненадовго». До гомілкового затискача, з яким мав впоратися брутальник, був підведений ще електричний контакт, через що його застібання завжди потребувало дещо більшого часу. Таким чином, усі троє ми підвелися майже одночасно. Дін відразу взявся за фіксацію Делового лівого зап'ястка, а Персі підступив до правого. Готовий втрутитися, якщо Ветморові знадобиться допомога, я тим не менш мав визнати, що із зап'ястковим хомутом він орудував набагато вправніше, аніж я перед тим зі щиколотковим. Не міг я не відзначити і те, що Дел став труситися мало не всім тілом. Якби не обізнаність у формах дії на людину панічного страху, то можна було б припустити, що десь в устаткуванні електрощитової відбувається витік, і після фіксації кінцівок крізь засудженого вже почав протікати слабкий струм. До того ж я відчував душокрясного поту француза. Він був кислуватим і їдким, чимось нагадуючи припах розбавленого маринаду. Оглянувши на Персі, Дін ствердно кивнув йому головою. Ветмор розвернувся через плече у напрямку віконця щитової. Мені в око впав свіжий поріз на його підборідді, який він, вочевидь, зробив під час гоління, нервуючи перед своїм дебютом. І тихим, проте твердим голосом промовив. «Важілю перше». Замить пролунало монотонне гудіння, схоже на шум компресора старого холодильника, коли здається, що той доживає свої останні дні, і лампи під стелею складського приміщення стали світити яскравіше. З боку публіки донеслися декілька притишених зітхань і шепіт коментарів. Майже знерухомлений Делакруа різко смикнувся на стільці. Його пальці із силою аж до побілілих кісточок впіялися нігтями в дубові підлокітники із крунця. Виболушені очі метушливо забігали у своїх очницях, а сперте дихання ще більше пришвидшилося. Дел майже задихався. «Спокійно, Деле, спокійно», – тихо промурмотів брутальник. «Спробуй себе опанувати. Ти тримаєшся молодчагою, старий». «Аго, хлопці!» – пригадалося раптом мені. «Ідіть номер 6 сюди і погляньте, що вміє витворяти пан Брязкотун!» І над нашими головами вже вкотре гахнув грім. Гордо випнувши груди, Персі обійшов навколо електричного стільця і став обличчям до прип'ятого на ньому смертника. Нарешті для нього настав зірковий час. Тепер у центрі уваги перебувала його власна персона, саме на ньому сфокусувалися очі усіх присутніх. Усіх, окрім однієї людини. Побачивши, хто стоїть перед ним, Делакруа відвів погляд і втупився на власні коліна. «Я готовий був битися об заклад, що у присутності стількох людей Ветмор знітиться і обов'язково налажає у своїй промові, але він видав її чітко і без жодних вагань, надиво спокійним голосом. Едуард Делакруа, згідно вироку, одностайно схваленому колегією присяжних рівного з вами соціального статусу і остаточно затвердженому рішенням високоповажного судді цього штату, вас засуджено до смертної кари на електричному стільці». Змилуйся, Господи, і вбережи народ цього штату. Чи бажаєте ви щось сказати перед тим, як вирок буде приведений до виконання? Дел спробував був щось відповісти, але спочатку з його вуст зривався лише тремтливий шепіт, сповнений виключно шиплячих і голосних звуків. Тінь презирливої посмішки торкнулася куточків губ Персі, і єдине, чого мені бажалося у той момент – пристрелити сучого сина прямо на очах поважних свідків. Зрештою, Едуар облизав губи і спробував ще раз. «Я шкодую про скоєне. Усе б віддав, аби тільки повернути час назад. Але, на жаль, це неможливо. Отож тепер...» І в цю мить настільки потужно влупив грім, що мені здалося, ніби над дахом складу розірвався мінометний снаряд. Витріщивши очі, Дел підстрибнув на стільці, наскільки йому дозволили це зробити щільно підігнані затискачі, а з його мокрого обличчя зірвалося декілька краплин поту. Коли гуркіт вщух, він продовжив. «Отож, тепер я маю спокутувати свої гріхи, і хай Господь дарує мені свою ласку». Провівши язиком по занімілим губам, Делакруа кинув швидкий погляд на брутальника і, звертаючись вже тільки до нас, стиха промовив. «Не забудьте ж про свою обіцянку стосовно пана Брязкотуна». «Ми пам'ятатимемо, що до цього можеш не перейматися», – відповів я за всіх і поплескав його по холоднючій, наче вже й неживій долоні. «Він будь-що опиниться у мишинаріумі. Даю тобі...» «Хріна з два він там опиниться», – перервав мене Персі, ледь помітно ворушачи самим лише кутиком рота, як то добре вміють бувалі злочинці, поки його пальці продовжували вправно застібати гачки обмежувального ременя, що оперізував грудну клітку Делакруа, міцно притискаючи кажуна до високої спинки стільця. «Такого місця просто не існує. Це казочка, яку хлопці вигадали, аби лише ти перестав виїдати їм мозок своїми безперервними примхами щодо майбутнього того гризуна. І не дякуй мені, педрило. Просто подумав, що перед смертю ти таки повинен дізнатися правду». Те, як спалахнули розумінням Делові очі, підказало мені, що в глибині душі чоловік знав про це від самого початку. Просто за обставин, що склалися, волів у цьому не коперсатися. Приголомшений і разом з тим розлючений, я зміряв Персі очима. А той покидьок, наче не сталося нічого особливого, нахабно поглянув на мене, немов запитуючи. «Нумо, одороблих, що ти мені за це зробиш?» І як би гірко не було це визнавати, щодо цього він дійсно мав рацію. У присутності численних свідків, та ще й з Делакруа, який вже за хвилину мав наказати довго жити, зробити щось із Ветмором не представлялося можливим. Отож мені нічого не залишалося, як продовжувати виконувати свої обов'язки і спробувати якомога швидше покінчити з усім тим жахіттям. Персі зняв шовковий каптур з латунного гачка на спинці старого іскронця і натягнув його на голову Делакруа. Смикнувши за низ чорної торбини, аби отвіри у її споді якнайкраще облягав лису маківку чоловічка, кінці, що при цьому залишилися, він завів під Делове підборіддя і надійно скріпив між собою. Наступний етап передбачав змочування губки у відрі з розчином, перевірку останнього на достатність солоності і, зрештою, вкладення просякнутого вологою кружальця до шолома. Саме тут Персі вперше відійшов від заведеного у нас порядку. Замість того, щоб просто нахилитися до циберка і витягнути з нього губку, він спочатку зняв зі спинки стільця шолом, а вже потім, тримаючи його в руках, потягнувся по губку. Іншими словами, замість того, аби рухатися з невеличкою зволоженою губкою, що видавалося б більш логічним, Ветмор зробив все навпаки і тягав за собою масивну сталеву каску. За інших обставин я, певна річ, мав би здогадатися, що з цим щось не так. Але на той момент мене повністю засліпило почуття провини перед Делом. Тож, з прикрістю маю визнати, саме та страта стала єдиною у моєму послужному списку, коли я повністю втратив контроль над ситуацією. Що ж стосується Гавела, то він узагалі не дивився в бік Персі, і тому не помітив ані того, як Персі нахилився над оцинкованою посудиною з розсолом, рухаючись таким чином, щоб більш-менш приховати від нас те, що він там з ним робив. Ані того, як він вже випрямився і рушив до Дела з шоломом у руках і коричневим кружалком губки, вкладеним до нього. Брутальник усе ніяк не міг відірвати свій погляд від тканини, що тепер правила Делакруа за обличчя. З нервово зупиненим поглядом Брутус пильно стежив за тим, як з кожним вдихом кажуна чорний шовковий покрив втягувався всередину, окреслюючи овал його розкритого рота, а з видихом знову випинався назовні. Починаючи від самої лінії росту волосся, на лобі і скронях мого товариша повиступали великі бісерини поту. Не можу навіть пригадати, щоб на попередніх стратах він бодай колись так пітнів. Дін Стентон, який з посірілою фізіономією стояв позаду брутальника, взагалі виглядав дезорієнтованим і хворим. Здавалося, його ось-ось знудить, і він ледь втримується від того, щоб виблювати на поміст залишки своєї вечері. Це тільки зараз я розумію. Те, що зі стратою щось не так, підсвідомо відчував кожен з нас трьох. Але тоді ми й гадки не мали, що ж саме. До того, як усе вже трапилося, жоден з нас навіть і не підозрював про ті питання, що Персі їх задавав Джеку Вангею. І хоча останніх було чимало, я маю усі підстави вважати, що більшість з них виступали усього лише прикриттям справжньої суті зацікавленості Ветмора. А єдиною річчю, про яку Персі волів дізнатися, і дізнатися якнайбільше, була губка. Яке в неї призначення? Навіщо її просочувати соляним розчином? І що станеться, якщо забути її намочити? Що ж такого паскудного може трапитися, якщо губка залишиться сухою? Персі насунув шолом на голову Делакруа. Від цього щуплий кажун знову нервово сіпнувся і застогнав цього разу голосніше. Деякі з глядачів почали занепокоєно соватися на своїх розкладних стільцях. Збираючись допомогти із затягуванням підщелепних ремінців, Дін рушив було до Ветмора, але той промовистим жестом наказав йому відійти. Повертаючись на місце, Стентон здригнувся і вібрав голову в плечі, коли ще одна тріскуча ударна хвиля грому струснула стіни і дах складу. Цього разу громовиця нарешті розродилася першими важкими краплями зливи, що заторохкотіли по бляшаній покрівлі так, наче хтось жбурляв на неї жмені арахісу. Чи доводилося вам чути коли-небудь вираз «кров застигла у мене в жилах»? Ну, напевно ж, що так. Будь-хто з нас хоча б раз у житті обов'язково відчував щось подібне. Саме у ту бурхливу ніч наприкінці жовтня 1932 року, приблизно за 10 секунд після опівночі, схожий стан охопив і мене. У моєму випадку те сталося вперше, і дякувати Богові востаннє за усі роки, що я топчу ряст. Утім, я відчув жах зовсім не через вираз зловтішного тріумфу, що з'явився на мармизі Персі Ветмора, що й не лише той відійшов від одягнутої у шолом, з нерухомленої і з прихованим за шовковою торбиною лицем мізерної фігурки, що аж губилася у масивній величі старого іскромця. Причиною стало геть інше, що мало впасти мені в очі набагато раніше, але коли це зрештою відбулося, було вже запізно. За весь час, поки Ветмор морочився з ремінцями, з-під шолома на засудженого не збігло жодної цівки води. І коли я це второпав, от тоді-то мене й пройняв крижаний жах. «Едуард Делакруа», – урочисто виголосив Персі, – «згідно законодавства штату, просто зараз через ваше тіло почнуть пропускати електричний струм, допоки ви не помрете». Почуваючись настільки кепсько, що минула сечова інфекція у порівнянні з цим мала б здаватися несерйознішою за прибитий молотком палець, я перевів благальний погляд на брутальника і самими лише губами проказав. Губка залишилася сухою. Але Гауел, не розуміючи, тільки похитав на це головою і знову повернувся очима до чорної маски, що обліпила спітніле обличчя француза, який своїми останніми вдихами і видихами продовжував судомно втягувати і випинати її шовкову тканину. Коли ж я, відчайдушно намагаючись завадити здійснити задумане, узяв Персі за лікоть, хлопець спритно відсторонився, зиркнувши на мене удавано нерозуміючими очима. І хоча той погляд тривав лише мить, я прочитав його, ніби відкриту книгу. Це згодом Ветмор впевнено розповідатиме свою брехню, майстерно перемежовуючи її з напівправдою, і переважна більшість з нашого керівництва охоче повірить тій байці. Але я знав, що він зробив насправді. За потреби, коли його щось цікавило, Персі ставав дивовижно здібним учнем. Ми з'ясували це ще до страти під час репетицій. І він таки уважно дослухався до Джека Ван Гея, коли той пояснював своєму молодому колезі, як і чому саме просякнута у солоній воді губка стає провідником струму, спрямовує його у потрібному для цілей гуманної страти напрямку, перетворюючи руйнівний заряд на свого роду електричну кулю, випущену у мозок засудженого. Отак, Персі Ветмор сповна усвідомлював наслідки того, що він надумав учинити. Пізніше я повірив йому лише в одному, коли він присягався, що навіть уявити собі не міг, чим в дійсності обернеться його хиба. Але ж таке зізнання навряд чи можна віднести до добрих намірів, хіба ні? Я, принаймні, тримаюся геть протилежної думки. Хай там як, а єдине, що я ще міг тоді зробити, так це у присутності заступника начальника в'язниці та всієї решти свідків крикнути Ван Гею зачекати з подачею живлення. Якби у мене було хоча б секунд 5, аби не важитися на таке грубе порушення протоколу, гадаю, що я неодмінно так би і вчинив. На жаль, Персі такої фори мені не дав. «І нехай Господь змилується над вашою душею», – звернувся він з останніми словами до жадібно ковтаючої повітря і закляклої від жаху подоби людини на електричному стільці перед собою, а потім повернув голову в бік забраного металевою сіткою прямокутного віконця, за яким у щитовій чергували Гаррі і Джек Ван Гей. Останній, тримаючи руку на важелі, підписаному кимось як сушарка навіженої Мейбл. А ззовні, стоячи дещо правіше, вже чекав на свій вихід лікар. Очі, як завжди, мовчазного і замкнутого у собі чоловіка, сфокусувалися на чорному саквояжику, що його він поставив на долівку біля своїх ніг. «Важілю друге положення», – негаючись скомандував Ветмор. Попервах, все відбувалося так, як і зазвичай. Монотонне дзищання електрики стало трошки більш надокучливішим, аніж перед цим, а тіло Делакроа рефлекторно смикнулося вперед, коли усі його м'язи звело судомою. Але незабаром усе пішло шкереберть. Гудіння перестало бути однотонним і почало коливатися, час від часу зриваючись то на високі, то на низькі частоти. І до всього цього додавалося хрускання, наче хтось взявся м'яти у руках целофан. Хто знає, звідки з'явився жахливий сморід. Я здогадався, що такий запах є сукупним результатом жевріння волосся і білкової структури губки, лише коли помітив сизуваті завитки диму, що поволі виповзали з-під країв сталевого шолома. З отвору у верхній його частині, через який усередину заводився електричний кабель, чаду йшло ще більше. Так само, мабуть, виходило куриво з діри у склепінні індіанського вігваму. Делакроа заходився трястися і викручуватися у міцних путах із крунця. Його сховане за торбиною обличчя почало шалено обертатися то в один, то в інший бік, немов у такий спосіб. Кажун хотів висловити рішучий протест проти знущання над своєю персоною. Затиснуті на щиколотках у фіксатори ноги чоловічка короткими посмиками дуже швидко совалися вгору-вниз, наче толоки якогось химерного двигуна. Тим часом знову сяйнула блискавка, за якою одразу вгатив грім. Судячи з важкого гулу від покрівлі, тепер на дворі лило, як з бочки. Розгублений я подивився на Діна Стентона, але дозвідчений охоронець відповів мені диким поглядом вибалушених очей. Несподівано підказкою щось приглушено репнуло, нагадавши мені звук, з яким вибухає іскрами кинутий у вогнище жмут соснових гілок. І тепер вигадливі завитки диму стали просочуватися навіть крізь шовкову торбину на голові Едуара. Я кинувся до сітчастого віконця між нами та електрощитовою, але перш ніж я встиг відкрити свого рота, Брутус Гауел міцно, наче лищати мистись мій лікоть, защемивши заразом і нервові закінчення у ньому, через що моя рука на деякий час геть заніміла. І хоча його лице все ще було білим, як крейда, паніки у ньому навіть зблизька не простежувалося. На відміну від мене, брутальник все ж встиг себе опанувати. «Навіть і не думай наказувати Джекові вимкнути живлення», – прошепів він. «Щоб ти там собі не вирішив, забудь. Вже занадто пізно, аби переривати страту». Спочатку, коли Дел почав верещати, свідки не звернули на це жодної уваги. Насправді, вони навіть і не розчули його лементу. По жерстяній покрівлі нашого приміщення з невщухаючою ні на мить гуркотнечою гатив хлющ, а мало не щосекундні грозові розряди зливалися у підсумку в одне несамовите ревіння. Однак ті з нас, хто стояв на помості, добре чули ті його утробні виття від болю, приглушені хіба що каптуром, що курився, ніби щойно загашене згарище. Схожі завивання видає бува пошматована тварина, якій судилося потрапити до цупкого підбирача сінного пресу. Тим часом дзищання, що долинало з-під шолома, стало переривчастим і геть несамовитим, раз у раз вибухаючи розрядами, схожими за звучанням на статичні розряди, що їх подеколи можна почути в ефірі будь-якої радіостанції. Тепер Делакруа почав з ляскотом битися об спинку стільця, розгойдуючись на ньому так, як ото несвідомо полюбляють робити діти під час нападу роздратування. Дерев'яна платформа ходила ходором, а шкіряний стримувальний ремінь, що оперізував груди смертника, загрожував ось-ось лопнути. Невидима сила електричного струму скручувала його кволе тіло то в один, то в інший бік, немов ганчірку. І вже за мить я почув гучний хряскіт, з яким зламалася або вискочила із суглобу права ключиця француза. Це прозвучало так, буцімто хтось ковальським молотом завзято ушкварив по пустому дерев'яному ящику. Матня делових штанів, що через безперервні толокові смикання його ніг сприймалася поглядом виключно як розмита цятка, потемнішала. А потім Едуар почав видавати пронизливі й моторошні звуки, схожі на вищання пацюка, що потрапив у пастку. І оцей ось гвалт, навіть незважаючи на страшенні гуркотнечу і стугін, лютуючої ззовні громовиці зі зливою, був ясно почутий уже усіма присутніми. «Що це за чортівня з ним відбувається?» – пролунав стурбований не на жарт голос когось із глядачів. «Ви впевнені, що ті затискачі ремінь витримають?» «О, Боже, ну і смердотать! Ху!» А тоді одна з двох жіночок поцікавилася. «Невже так і має бути?» Тулуб кажуна в якомусь ошалілому ритмі колесом аж до загрозливого репіння ременя вигинався вперед і одразу відкидався назад, знову робив різкий посмик у бік свідків і знову стікав спинкою із крунця. Переляканий до гикавки Персі, вилупивши баньки і роззявивши ротяку, спостерігав за тим диким гойданням, якому, здавалося, ніколи не буде кінця. Певна річ, він очікував на щось подібне, але в його схибленій уяві те щось вимальовувалося у набагато скромніших масштабах. Чорний покрив на обличчі Делакруа взявся полум'ям. До ядушливої суміші горілого волосся і губки долучився і сморід обвугленої плоті. Брутальник схопив це берко для змочування губки, воно виявилося пустим, хто б сумнівався, і прожогом кинувся до об'ємистої бадді прибиральника, що тулилася у кутку складу. «Чуєш, Поле, може мені краще вирубити все нахрін?» – окликнув мене через віконце Ван Гей. Судячи з розпачливих ноток у його голосі, чоловік геть очманів від того, що у нас відбувалося. «Може, варто?» «Ні», – відрубав я, навіть не бажаючи почути те, до чого він зміг додуматися у такому стані. Хоча брутальник зрозумів це першим, я відстав від нього лише на дещицю. Щоб не трапилося, ми мали поставити у цій справі крапку. Які б ще сюрпризи не готувала нам доля у подальшому житті, усі вони відступали ген далеко на другий план порівняно з тим, що ми повинні були зробити саме зараз – довести страту Делакруа до кінця, передбаченого ухвалою суду. «Та не стій заради всього святого стовпом! Хочеш, переводь, важий лютреті! Переводь, переводь!» Ані трохи не переймаючись тим гамором, що наростав у залі позаду нас, дехто, підхоплюючись на рівні, позвалював свої і сусідні стільці, а двоє чи троє пронизливо кричали, терміново вимагаючи пояснень, я розвернувся до брутальника і, що було сили, заволав. «Ану, облиш відро! Яка вода, телепню! Ти що, геть з глузду з'їхав? Водою ж не можна!» Гауел повернув до мене своє лице, здивоване і попервах навіть роздратоване. Воно у нього майже одразу набуло виразу приголомшеного розуміння. Спробувати загасити водою людину, крізь яку пропущено бозна скільки ампер струму, а як же? Ідея настільки ж розкішна, настільки й тупа. Відставивши вбік вочевидь непотрібне відро, Брутус роззирнувся навколо і, побачивши на стіні біля себе мідний балон хімічно-пінного вогнегасника, не роздумуючи вхопився за нього. Оце вже було набагато краще. Насправді, гасити піною, до складу якої входить і вода, електричні установки, що перебувають під напругою, також категорично забороняється. Зотлілі залишки торбини зісковзнули з голови Делакруа, відкривши нашим очам те, на що перетворилося його порепане у багатьох місцях обличчя, що за своїм кольором стало чорнішим за лице Джона Кофі. Очні яблука, що тепер були нічим іншим, як деформованими кульками білого, наче вкритого серпанковою плівкою желе, повипадали з орбіт і звисали над щоками. Волосинки вій зникли, а поки я на усе це витріщався, вогонь охопив і натягнуті на пусті очні ямки повіки. З клиноподібного викоту делової сорочки валом валив дим. І весь цей час спричинене електрикою дзищання не зупинялося ні на мить. Здавалося, що не вдовольнившись кажуном, його смертельна вібрація стала заповнювати і мою голову. Не знаю чому, але я впевнений, що саме такий, або принаймні дуже подібний до нього звук, і повинні чути у своїй уяві психічно хворі. Дін, стан якого на перший погляд геть нічим не відрізнявся від абсолютної прострації, наблизився до Делакруа, сподіваючись, вочевидь, голіруч збити полум'я з його сорочки. Побачивши таку дурість, я без церемонії вхопив свого напарника за комір кітеля і, мало не зваливши його при цьому з ніг, щосили рвонув подалі від іскромця. Торкнутися француза на етапі, коли до його тіла все ще подавався змінний струм, все одно, що уподібнитися братику-кролику, який, бува, вирішив, що зможе відгамселити смолянистого опудалка. Тільки у нашому випадку опудалко було електричним. На той момент у мене не було й хвильки, щоб обернутися і поглянути на безладдя, що панувало позаду нас. Але на слух то було суцільне божевілля. Розкладні стільці перекидалися, натовп шаленів і ревів. Якась з тих двох жінок на всю потугу своїх легенів сходила нестямним вереском. «Зупиніть страту! Зупиніть! Та хіба ж ви не бачите йому вже досить?» Розгублений Кертіс Андерсон схопив мене за плече і, не відпускаючи, почав сипати питаннями. «Що сталося, Поле? Що у вас заради Бога сталося? Чому ти не даєш Джекові команду вимкнути живлення?» «Бо просто не маю права. Кертісе, невже ти не бачиш, ми зайшли занадто далеко, аби тепер взяти і повернути назад? Тим паче, що усе має скінчитися у найближчі декілька секунд». Але я помилявся. До того, як справу з показового умертвіння можна було вважати закінченою, минуло щонайменше 2 хвилини. Найдовші 2 хвилини за все моє життя. І мені здається, що протягом більшості того часу Едуард Делакруа був при свідомості. Він верещав, здригався, розгойдувався з боку в бік. Дим же валив з його ніздрів і рота, губи навколо якого набули фіолетово-чорного кольору перестиглих слив. Струмки курева звивалися над язиком, наче над змащеною олією, розпеченою пательнею. Більшість гудзиків на кажуновій сорочці повідривалися, а ті, що лишилися, швидко плавилися. Його майка не загорілася, проте обвуглилися і чадила їдучим димом спаленого волосся на грудях. За нашими спинами народ, наче охоплена панічним страхом худоба, кинувся до виходу. Зрозуміло, що вийти вони не змогли. Хай там як, а ми перебували на території режимного об'єкту, яким по своїй суті була наша проклята богом і людьми в'язниця. Тому товклися поближче до дверей весь час, поки Делакруа остаточно підсмажувався. «Отож я підсмажуюся, печуся, пропікаюся», – клеїв якось дурня старий гудун, коли ми годувалися до страти Арлена Біттербака. «Я індик з хрусткою шкоринкою на розпеченій жаровні». А над холодною горою скаженіли й бурхали у нестямній люті громовиці із небесних безодень лилон, наче зринви. В якийсь момент я згадав про лікаря і почав роззиратися навколо у його пошуках. Він так і залишився біля електрощитової, але тепер сповз на підлогу і, мов колода, лежав біля власного чорного саквояжика. Наш ескулап знепритомнів. Брутальник піднявся на поміст і став поруч зі мною, тримаючи в руках вогнегасник. Ще рано застеріг я його про всяк випадок. Та я знаю. Не зговорюючись, ми покрутили головами, вишукуючи, куди б міг подітися Персі. Як з'ясувалося, він причаївся одразу за високою спинкою старого іскронця, і тепер остовпілий кліпав звідти своїми очищами, розгублено кусаючи собі вказівного пальця. І тоді нарешті Делакруа востаннє відкинувся на спинку. Роздутим і позбавленим людських рис лицем він уткнувся собі у плече. Його тіло продовжувало посмикуватися, але нам доводилося спостерігати подібне і раніше. Крізь нього все ще було пропущено електричний струм. Шолом з'їхав чоловічку на лоба, а коли трохи згодом ми зняли ту бляшанку з його голови, то з нею відійшов майже весь обрамлений жалюгідними залишками присмаленого волосся скальп. Останній настільки міцно пристав до металу, що здавалося, ніби хтось навмисно змастив каску зсередини з суперклеєм. «Вирубай!» – зважився гукнути я Джекові, коли минуло секунд 30, а від людиноподібної брили деревного вугілля, що ліниво розвалилася на електричному стільці і курилася на всі боки запаморочливо-чадним димом, не було нічого, окрім спричинених електрикою конвульсій. Докучливе гудіння миттю стихло, і я дав сигнал брутальникові, що він може приступати до гасіння. Той, недовго думаючи, розвернувся і жбурнув вогнегасника просто до рук Ветморові, який від такого гостинця мало не звалився з платформи. «Ворушися, гнидо!» – прошипів Брутус. «Зрештою, це ж ти заварив усю цю кашу, тож тобі і відбувати, хіба ні?» Персій кинув на нього багатостраждальний і заразом розлючений погляд, але все ж таки обхопив балон рукою, нагнітив у ньому достатній тиск і, спрямувавши розтруб в бік стільця і того, що залишилося від людського тіла, випустив у нього струмінь, який одразу перетворився на величезну білу хмарину піни. Угледівши, як смикнулася Делова нога, коли вихлоп з розпилювача пройшовся по рештках його обличчя, я запанікував. «О ні, невже нам доведеться пройти через це ще раз?» Але то виявилося усього тільки залишковим скорочуванням м'язів. Андерсон вже розвернувся до свідків і, майже зриваючись на репет, щоб перекричати налякану юрбу, заходився їх заспокоювати, на ходу вигадуючи пояснення прикрому інциденту. «Усе в порядку, ситуацію взято під контроль. Це просто раптовий сплеск напруги, спричинений, очевидно, влучанням блискавки у розподільну електропідстанцію. Нема про що хвилюватися і все таке інше у тому ж дусі». Я ані трохи не здивувався б, якби він став запевняти присутніх, що жахливий сморід, який вони можуть відчувати навколо, диявольський коктейль зі смаленого волосся, смаженого м'яса і свіжоспеченого лайна – це аромат «Шанель номер 5». «Принеси на мені лікарів стетоскоп», – звернувся я до Діна, коли вогнегасник в руках Персі видохся. Усе тіло Делакруа тепер було вкрите білим саваном піни, слабкий і гіркуватий хімічний запах, якої долучився до загального смороду. «Лікар, як же мені його...» «Не переймайся тим дядьком, просто тягни сюди його чортів стетоскоп», – нетерпляче поквапив я. «Треба вже тут закінчувати і прибрати нарешті звідси його тіло». Стентон схвально кивнув. Слова «закінчувати» і «прибрати» стали тією пропозицією, яка саме в той момент його надзвичайно приваблювала. Приваблювала нас обох, якщо вже на те пішло. Він метнувся до лікаревої сумки і почав у ній коперсатися. У власника ж саквояжу почали проявлятися перші ознаки життя, і він вже поволі ворушився. Я подумки подякував творцю, бо побоювався, що нашого айболита розбив інсульт, або ж у нього трапився серцевий напад. Отож, хоча б однією проблемою стало менше. Водночас мене неабияк турбував погляд, з яким брутальник раз по раз зиркав на Персі, і я вирішив, що останнього незайвим було б кудись спровадити. «Спустися у тунелі, чекай на нас біля каталки», – наказав я Ветморові. Той, зробивши кілька уривчастих подихів і гучно глитнувши, почав було виправдовуватися. «Поле, послухай мене, я ж не знав». «Заткни свою брехливу пельку і живо спускайся у тунель. Чекай нас біля каталки. Негайно!» Персі знову глитнув, ображено скривився, але зрештою, обережно притискаючи, наче то було немовля, пустий балон вогнегасника собі до груди і попрямував до дверей, за якими починалися сходинки, до підземного проходу. Дін Стентон, навіть не глянувши на нього, пройшов повз і передав мені знайдений кінець кінцем стетоскоп. Не гаючи часу, я вихопив його у нього з рук і зі знанням справи заправив оливи собі у вуха. Під час служби в армії мені доводилося користуватися майже таким самим, а армійська наука – це ж як їзда на велику, вона залишається з вами на все життя. Змахнувши піну з делової грудної клітки, я ледь стримався, аби не зблювати від побаченого. Під моєю долонею великий і ще гарячий шмат його шкіри буквально зісковзнув з плоті, як ото масна і хрустка скоринка відділяється від, ну ви зрозуміли, пропеченого як слід індика. «Святий Боже!» – пролунав у мене за спиною чийсь незнайомий голос. Судячи з усього, чоловік ось збирався пустити сльозу. «Це що, завжди так виходить? Чому ж тоді ніхто не попереджає про таку гидоту? Особисто я тоді ні за що б не прийшов!» «Запізно ж ти схаменувся, друже», – подумав я про себе. Прислухавшись до себе і більш-менш упевнившись, що можу розмовляти в голос і мене при цьому не знудить, напаруючи коліна Делакруа, я, не повертаючи голови, звернувся до Діна або брутальника, або будь-кого, хто міг мене чути. «Приберіть стороннього з місця страти і взагалі виведіть їх усіх за двері». Мобілізувавши усю витримку, що в мене ще залишалася, я приклав мембрану стетоскопа до червоно-чорної ділянки свіжооголеної мною плоті делових грудей. Я слухав і слухав, благаючи усіх святих, щоб тільки нічого не почути. І єдиним, що доносилося до мого слуху, було приглушене гупання власного серця. «Він мертвий», – повідомив нарешті я брутальнику. «Дякувати Богові». «Воістину так, Брутусе, дякувати Богові. Ви з Діном несіть сюди мари, я ж розстібну ремінь, і потім ми разом швиденько перетягнемо на них тіло».